สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่22พฤษภาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศดับ1รายเจ็บหลาย10ต้องลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพชาวอิหร่านแห่ไว้อาลัยประธานาธิบดีหลังเหตุฮอตกอิสราเอลยึดอุปกรณ์สำนักข่าว AP อ้างละเมิดกฎหมายสื่อก่อนกลับลำคืนให้ไบเดนเตรียมปล่อยน้ำมันดิบสำรอง1ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดส่วนสำข่าววันนี้ทะเลจีนใต้จะเดือดขึ้นหรือไม่ปมข่าวจีนติดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำและส่งท้ายวันนี้อาจุมาท้าทายระบบออกเต้นแฟลชม็อบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คงต้องไปเริ่มกันที่เหตุการณ์ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะคุณรัตพล
กับเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับประสบอุบัติเหตุที่เกิดหลุมอากาศรุนแรงนะครับและทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนจนต้องลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพนะครับเครื่องบิน Boeing 777-300ER ลำนี้มีผู้โดยสาร211คนและพนักงาน18คนเดินทางออกจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมุ่งหน้าไปท่าอากาศยานชางีในสิงคโปร์ก่อนที่จะลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของกรุงเทพเมื่อเวลา 3:51 นตามเวลาท้องถิ่นของไทยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานแถลงการของสายการบินที่ระบุว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเราขอโทษอย่างยิ่งต่อประสบการณ์อันบอบช้ำที่เกิดกับผู้โดยสารและพนักงานบนเที่ยวบินนี้สายการบินยืนยันนะครับว่ากำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อจัดหาความช่วยเหลือต่างๆตัวเลขผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ยังแตกต่างกันไปโดยทางสายการบินและนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกล่าวกับรอยเตอร์สว่ามีผู้โดยสารชายเสียชีวิต1คนและมีผู้บาดเจ็บ30คนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลด้านข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวชระบุว่าได้ทำการรักษาผู้บาดเจ็บ71รายจากเหตุการณ์นี้นะครับเว็บไซต์ติดตามเส้นทางการบิน Flight Radar 24ระบุว่าเมื่อเวลา 7:49 ตามเวลาสากลเครื่องบินลำดังกล่าวเชิดหัวขึ้นก่อนที่จะดิ่งจากระดับความสูง 37,000 ฟุตลงมาที่ 31,000 ฟุตในเวลาเพียงไม่กี่นาทีผู้โดยสารผู้หนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาวัย28ปีกล่าวกับรอยเตอร์สว่าเครื่องบินทะยานขึ้นก่อนที่จะส่ายอย่างรุนแรงและดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วจนผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัดลอยตัวติดเพดานบางคนศีรษะกระแทกกับที่เก็บสัมภาระจนที่เก็บสัมภาระบุครับ
ค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์คือหนึ่งในสายการบินชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับในหลายด้านนะคะและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2000นะคะเมื่อเครื่องบินลำหนึ่งของสายการบินนี้ชนเข้ากับอุปกรณ์ก่อสร้างที่สนามบินระหว่างประเทศในกรุงไทเปขณะที่วิ่งผิดรันเวย์และพยายามบินขึ้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต83คนในตอนนั้นนะคะคณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ตกหลุมอากาศนั้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินค่ะโดยระหว่างปี2009ถึง2018นะคะมีอุบัติเหตุจากการตกหลุมอากาศมากกว่า1ใน3ของอุบัติเหตุทางเครื่องบินทั้งหมดและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดนะคะและข้อมูลจากองค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ระบุว่าตั้งแต่ปี2009ถึงปี2022นั้นเหตุการณ์เครื่องบินตกหลุมอากาศทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงต่อผู้ที่อยู่บนเครื่องบินถึง163รายโดยส่วนใหญ่เป็นลูกเรือนะคะและการศึกษาโดย Advancing Earth and Space Sciences ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศรุนแรงเพิ่มขึ้น 55% ระหว่างปี1979และปี2020ค่ะเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือซึ่งอาจเป็นเพราะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศผิดธรรมชาติทางนี้ผู้เชี่ยวชาญยังคงแนะนำเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าการรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาคือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองและใส่ใจต่อคำเตือนของลูกเรือตลอดการเดินทางเพื่อจะได้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับและไปกันต่อที่ข่าวสืบเนื่องจาก หตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในอิหร่านนะครับประชาชนอิหร่านนั้นได้ร่วมไว้อาลัยแก่ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีผู้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่ออาทิตย์นะครับจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกที่เมืองวาคาซานทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันอย่างเนืองแน่นตามท้องถนนที่เมืองทาบริชเมืองหลวงของจังหวัดอาเซอร์ไบจานทางตะวันออกของอิหร่านซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีศพของประธานาธิบดีผู้ล่วงลับรวมทั้งเจ้าหน้าที่อีก2คนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกันหนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีต่างประเทศฮอเซนอามีอับดุลลาฮิมนะครับพิธีศพของประธานาธิบดีจะจัดขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ในหลายเมืองรวมทั้งที่กรุงเตหะรานและเมืองกอมระหว่างที่มีการประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศ5วันก่อนที่จะมีพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีไรซีนะครับเจ้าหน้าที่อิหร่านยังคงไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณหุบเขาห่างไกลขณะที่มีหมอกปกคลุมหนาโดยประธานาธิบดีไรซีและรัฐมนตรีอามีอับดุลลาฮีนกำลังเดินทางกลับจากพิธีเปิดโครงการเขื่อนแห่งหนึ่งบริเวณพรมแดนอิหร่านและอาเซอร์ไบจานเมื่อวันอาทิตย์นะครับอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศแต่งตั้งรองประธานาธิบดีโมฮัมหมัดม็อกเบอร์รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารส่วนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศอาลีบาเกอรีจะขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งเดิมของรัฐมนตรีอามีอับดุลลาฮีนที่เสียชีวิตนะครับโดยการเลือกตั้งผู้นำอิหร่านคนต่อไปจะเกิดขึ้นใน50วันจากนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมูฮัมหมัดจาวาดชารีฟกล่าวหาสหรัฐที่ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรวมทั้งการห้ามขายชิ้นส่วนเครื่องบินให้อิหร่านทำให้อิหร่านประสบความยากลำบากในการเดินทางด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์นะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธคำกล่าวหานี้โดยมีแถลงการณ์ในวันอังคารว่าอิหร่านใช้เครื่องบินในการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์กล่าวว่าเราจะยังคงปฏิบัติตามมาตรการลงโทษอย่างเต็มรูปแบบต่อรัฐบาลอิหร่านเมื่อถึงรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินที่อิหร่านใช้เขาบอกนะครับว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลอิหร่านเองที่ตัดสินใจใช้เฮลิคอปเตอร์อายุ45ปีภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายและนั่นไม่ใช่ความผิดของใครอื่นเลยครับ
ขยับมาที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะทางปาเลสไตน์เผยว่ากองทัพอิสราเอลบุกโจมตีเขตเวสต์แบงค์ในวันอังคารสังหารประชาชน7คนในขณะที่การต่อสู้ก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องในฉนวนกาซานะคะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ระบุว่าทหารอิสราเอลบุกเข้าไปในเมืองเจนินในเขตเวสต์แบงก์โดยคาดว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลนั้นเป็นหมอผ่าตัดในเมืองดังกล่าวค่ะทางกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าได้ใช้ปฏิบัติการบุกโจมตีเวสต์แบงก์ซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักรบฮามาสและสามารถสังหารนักรบเหล่านั้นได้หลายคนขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลเปิดเผยด้วยว่ากำลังทหารทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศยังคงต่อสู้กับนักรบกลุ่มฮามาสในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการทำสงครามทั่วภาคเหนือและภาคกลางของกาซาด้วยรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนมีแถลงการในวันอังคารค่ะตำหนิข้อเรียกร้องของหัวหน้าอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ต้องการให้ออกหมายจับตัวเขาและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูสืบเนื่องจากการก่อสงครามในกาซาค่ะรัฐมนตรีกาแลนระบุว่าการเรียกร้องให้ออกหมายจับดังกล่าวถือเป็นความเสื่อมเสียต่อตนเองและนายกอิสราเอลและบอกด้วยว่าความพยายามของอัยการคาริมคานที่เพิกเฉยต่อสิทธิของรัฐอิสราเอลในการป้องกันตนเองและปลดปล่อยตัวประกันจะต้องถูกปฏิเสธโดยทันทีนอกจากเนทันยาฮูและการแล่นแล้ว ICC ยังต้องการให้ออกหมายจับผู้นำกลุ่มฮามาสยายาซินวารวมทั้งผู้นำทางทหารของกลุ่มฮามาสมูฮัมหมัดดิอาบอิบราฮิมอัลมาสรีและผู้นำฝ่ายการเมืองอิสมาอิลฮานิเยโดยบุคคลเหล่านี้ค่ะถูกระบุว่ามีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเช่นเดียวกันทางประธานาธิบดีโจไบเดนและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ประณามการตัดสินใจของอัยการ ICC ที่ทำให้กรณี การโจมตีของฮามาสเข้าใส่อิสราเอลและการลักพาตัวผู้คนนับร้อยไปเป็นตัวประกันเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วมีความเลวร้ายเท่ากับการดำเนินปฏิบัติการของทหารในกาซานะคะและสร้างความเสียหายต่อความพยายามการจะทำข้อตกลงหยุดยิงค่ะสงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มต้นจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเข้าใส่อิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีการจับตัวประกัน253คนตามการประเมินของเจ้าหน้าที่อิสราเอลส่วนฝั่งอิสราเอลก็โต้กลับนะคะในกาซาส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 35,000 คนเสียชีวิตอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาค่ะคุณรัฐพล
ครับไปกันต่อนะครับที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักข่าวคุณผู้ชมทางการอิสราเอลนั้นเข้ายึดอุปกรณ์ของสำนักข่าว AP และยุติการออกอากาศของสำนักข่าวนี้นะครับเมื่อวันอังคารโดยอ้างเรื่องกฎหมายควบคุมสื่อต่างประเทศใหม่ของอิสราเอลก่อนที่จะตัดสินใจคืนอุปกรณ์เหล่านั้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเข้ายึดอุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์ออกอากาศในเมืองสเดรอตทางตอนใต้ของอิสราเอลและกล่าวหาว่าสื่อ AP นั้นละเมิดการควบคุมสื่อต่างชาติที่เป็นกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งบังคับใช้กับสื่อเอาจาซีราไปเมื่อก่อนหน้านี้ด้าน AP เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ลงนามโดยรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของอิสราเอลและกล่าวหา AP เรื่องการละเมิดกฎหมายสื่อนะครับทางด้านสำนักข่าวแห่งนี้ระบุว่าอัลจาซีราเป็นหนึ่งในลูกค้านับพันรายที่ได้รับวิดีโอภาพออกอากาศสดจาก AP และ AP เรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการกระทำดังกล่าวโดยรองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรรอเรนอิสตันระบุในแถลงการณ์ว่าการปิดการออกอากาศสดไม่ได้มีบนพื้นฐานของเนื้อหาแต่คือการใช้อำนาจที่มิชอบของรัฐบาลอิสราเอลภายใต้กฎหมายสื่อต่างชาติฉบับใหม่เราขอให้ทางการอิสราเอลคืนอุปกรณ์ของเราและอนุญาตให้เรากลับมาออกอากาศได้ทันทีเพื่อที่เราจะยังคงนำเสนอข่าวสารที่สำคัญนี้ให้กับโลกต่อไปในช่วงเวลาที่ทางการอิสราเอลเข้ายึดอุปกรณ์และยุติการออกอากาศ AP กำลังถ่ายทอดภาพทั่วไปทางตอนเหนือของกาซานะครับแต่ในช่วงค่ำวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของอิสราเอลโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าได้ยกเลิกคำสั่งห้ามออกอากาศและคืนอุปกรณ์ให้กับสำนักข่าว AP แล้วครับคุณนิติการ
ค่ะภายใต้กฎหมายใหม่ของอิสราเอลนะคะเปิดทางให้อิสราเอลเข้าปิดสำนักข่าวต่างประเทศที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้และใช้กฎหมายดังกล่าวในการปิดสื่ออัลจาซีราไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งหน่วยงานด้านเสรีภาพสื่อรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในนครเยรูซาเล็มออกแถลงการว่าเหตุการณ์นี้อาจเปิดทางให้อิสราเอลปิดการรายงานข่าวของสื่อในเหตุการณ์ใดก็ตามที่อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงส่วนสมาคมนักข่าว National Press Club ในกรุงวอชิงตันก็ออกแถลงการด้วยว่าไม่มีเหตุผลสำหรับการกระทำเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการรุกรานองค์กรสื่อสารมวลชนโดยอิสราเอลด้านองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนประนามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการเซ็นเซอร์อันอื้อฉาวและโฆษกเลขาธิการองค์การสหประชาชาติสเตฟานดูจาริกระบุว่าสื่อมวลชนจำเป็นต้องทำงานได้อย่างเสรีทั้ง AP และสื่อทั้งหมดควรได้รับการอนุญาตให้ทำงานอย่างเสรีและปลอดจากการคุกคามค่ะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะมาที่ประเด็นตึงเครียดในทะเลจีนใต้กันบ้างซึ่งนักวิเคราะห์จับตาใกล้ชิดนะคะ
ใช่ครับนักวิเคราะห์นั้นให้ความเห็นนะครับหลังมีรายงานข่าวว่าจีนนั้นนำเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ลอยน้ำมาประจำอยู่ที่จุดที่อ้างว่าจีนนั้นเป็นเจ้าของนะครับขณะที่ก็เสี่ยงต่อการยกระดับข้อพิพาทกับคู่ขัดแย้งที่อาจมีปัจจัยเรื่องนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับคุณผู้ชมสำนักข่าว The Washington Post รายงานเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับว่าจีนมีแผนที่จะจัดส่งเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์แบบลอยน้ำจำนวน20ชุดไปยังหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ที่รัฐบาลปักกิ่งอ้างอธิปไตยจนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศกับมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามมาแล้วนะครับปราดนัชรีบาซูแห่งโครงการ Observer Research Foundation Strategic Studies Program ที่ประเทศอินเดียกล่าวกับ VOA ว่าหากจีนลงมือปฏิบัติตามข่าวจริงก็จะเป็นการเสริมสร้างอำนาจและยึดกุมพื้นที่เกาะเทียมที่จีนสร้างและใช้ประโยชน์ในทางทหารแต่อีกทางหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นการท้าทายโดยตรงต่อคู่กรณีในพื้นที่เพราะประเทศที่เป็นคู่พิพาทสามารถใช้กฎหมายหรืออ้างอำนาจอธิปไตยของตนเพื่อขอตรวจสอบกิจกรรมทางนิวเคลียร์ในทะเลจีนใต้เช่นกฎหมายพลังงานปรมาณูของเวียดนามหรือกฎหมายทางทะเลที่ฟิลิปปินส์อาจนำมาอ้างได้มาสู่กล่าวนะครับว่าโรงงานนิวเคลียร์ลอยน้ำจะช่วยให้จีนสามารถสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งได้มากขึ้นรวมทั้งสนับสนุนการตั้งฐานทัพของจีนในแถบนี้เขาเสริมครับว่าการมีแหล่งพลังงานที่สม่ำเสมอจะเสริมสร้างศักยภาพในการสอดส่องตรวจตาและตอบสนองอย่างฉับพลันทันทีด้วยฮาฮวงฮอปจากสถาบัน ISEAS Yusof Ishak Institute ที่สิงคโปร์กล่าวกับ VOA ว่าเวียดนามจะไม่ยอมอยู่นิ่งอย่างแน่นอนหากมีการติดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่พิพาทอย่างหมู่เกาะสเปรดลี่หรือพาราเซลเพราะเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐบาลกรุงฮานอยนะครับฮาหัวฮอปยังกล่าวด้วยว่าถ้าหากว่ามีการนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้เพื่อกิจการทางทหารเช่นสงครามด้านการไฟฟ้าและการลาดตระเวนการตรวจตราน่านฟ้าสงครามโดรนหรืออื่นก็อาจจะเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงในพื้นที่เขากล่าวนะครับว่าหากสถานการณ์เป็นเช่นนั้นชาติคู่กรณีก็อาจจะพิจารณาถึงการนำพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์มาติดตั้งในพื้นที่บ้างโดยอาจจะเช่าจากทางชาติตะวันตกหรือรัสเซียก็ได้นะครับเรย์มอนด์พาวเวลจากศูนย์ Gordian Knot Center for National Security Innovation ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวนะครับว่าจีนคงจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อแรงกดดันจากภายนอกหากว่าตั้งใจที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทะเลจีนใต้และเขาก็ไม่แน่ใจว่าการกระทำการเช่นนั้นจะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศชุดใดหรือไม่นะครับทางด้านบาซูนั้นมีข้อเสนอแนะว่าประเทศที่เป็นคู่พิพาทและสหรัฐควรแสดงออกถึงความกังวลในเรื่องนี้ผ่านเวทีอาเซียนและเวทีภูมิภาคอื่นๆเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมมือกันรวมถึงส่งแรงกดดันไปยังจีนผ่านการร่วมมือกับองค์กรนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยครับคุณอธิการ
ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันต่อเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เขียวยกแผงเลยนะคะคุณรัตพลดาวโจนส์บวก66จุดค่ะที่ 39,873 จุด S&P บวก13จุดที่ 5,321 จุด Nasdaq บวก 37.75 จุดนะคะปิดที่ 16,833 จุดราคาทองคำลบ 0.55% ค่ะที่ 2,425 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้ค่ะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก39สตางค์ค่ะเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐนะคะคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐระบุในวันอังคารนะคะว่าได้เตรียมปล่อยน้ำมันดิบสำรอง1ล้านบาร์เรลเพื่อหวังลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มในช่วงการเดินทางฤดูร้อนปีนี้ค่ะโดยกระทรวงพลังงานสหรัฐเผยว่าการปล่อยน้ำมันดิบสำรอง1ล้านบาร์เรลจะเริ่มต้นในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ Memorial Day 27พฤษภาคมไปจนถึงช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์วันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมนี้และจะแบ่งเป็น 100,000 บาร์เรลต่อครั้งนะคะเพื่อให้น้ำมันออกสู่ตลาดในระดับราคาที่ทางกระทรวงพลังงานสหรัฐบอกว่าจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้บริโภคและครอบครัวชาวอเมริกันค่ะตอนนี้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันทั่วอเมริกาอยู่ที่เฉลี่ย3ดอลลาร์60เซนต์ต่อแกลลอนนะคะในวันอังคารเพิ่มขึ้นมา6เซนต์จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAA โดยการปล่อยน้ำมันดิบสำรองออกมาใช้นั่นก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่มีอยู่ไม่มากนักของประธานาธิบดีสหรัฐในการควบคุมราคาน้ำมันนะคะโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2022ทางประธานาธิบดีไบเดนก็เดินหน้าแผนปล่อยน้ำมันดิบสำรอง1ล้านบาร์เรลต่อวันในระยะเวลา6เดือนเพื่อหวังควบคุมราคาพลังงานที่พุ่งสูงจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียค่ะมาถึงเรื่องของนวัตกรรมกันบ้างนะคุณรัตพล
ค
ือหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเรารับประทานอาหารเค็มมากเกินไปแต่ก็มีนวัตกรรมที่โผล่มาจากญี่ปุ่นก่อนหน้านี
้
คือเป็นตะเกียบที่เพิ่มรสเค็มได้ด้วยประจุไฟฟ้าแต่ตอนนี้อาจจะไม่สะดวกไงอาจจะใช้ไม่ได้ทั่วโลกก็เลยพัฒนาให้เป็น ช้อนไฟฟ้าเสริมรสเค็มเลยนะคะโดยนวัตกรรมนี้ค่ะทางบริษัทเครื่องดื่มสัญชาติญี่ปุ่น Kirin Holdings ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็คือช้อนสร้างความเค็มไฟฟ้าซึ่งบรรดานักวิจัยก็บอกว่าช่วยลดการบริโภคเกลือด้วยการสร้างความรู้สึกเค็มขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยช้อนนี้นะคะผลิตจากพลาสติกและเหล็กค่ะมีน้ำหนัก60กรัมใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟซ้ำได้นะคะเป็นการพัฒนาโดยศาสตราจารย์โฮเมอิมิยาชิตะแห่งมหาวิทยาลัยเมจิซึ่งเคยพัฒนาตะเกียบเพิ่มรสชาติแบบตัวต้นแบบมาก่อนช้อนไฟฟ้านี้ได้รางวัลมาก่อนด้วยนะคุณรัตพลรางวัลอิกโนเบิลนะคะสาขาโภชนาการเมื่อปีที่แล้วจากแนวคิดการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆมาจากช้อนเพื่อกระตุ้นโมเลกุลโซเดียมไอออนที่ปลายลิ้นทำให้เกิดการรับรู้รสเค็มของอาหารมากขึ้นโดยทางคิรินระบุว่าเทคโนโลยีนี้นะคะสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวญี่ปุ่นซึ่งรับประทานอาหารรสเค็มเป็นหลักกันอยู่แล้วโดยเฉลี่ยนะคะชาวญี่ปุ่นวัยผู้ใหญ่บริโภคเกลือราว10กรัมต่อวันค่ะมากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง2เท่าซึ่งการรับประทานเกลือมากไปเนี่ยอาจเพิ่มความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็อาการป่วยอื่นๆได้โดยคิรินเขาบอกว่าจะออกขายทั้งหมด200ชิ้นราคาชิ้นละ 19,800 เยนหรือราว 4,500 บาทเริ่มตั้งแต่เดือนนี้แล้วก็จะวางขายในตลาดต่างประเทศปีหน้าด้วยเขาตั้งเป้านะคะว่าจะเพิ่มยอดขายให้ได้เป็น1ล้านชิ้นภายในเวลา5ปีค่ะ
ครับก็อิกโนเบลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรางวัลที่มาล้อเลียนเยาะแบบล้อๆหยอกรางวัลโนเบลสำหรับนวัตกรรมที่เขาบอกบางคนออกตั้งคำถามว่าคิดขึ้นมาได้ยังไงหรือเอามาเพื่ออะไร แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ได้พิสูจน์นะว่านำไปสู่การขายเชิงพาณิชย์ได้นะ
ใช่เกิดประโยชน์ได้จริงๆนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามเรานะคะทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะ Facebook นะคะทางเว็บไซต์ viewa.thai ของเราแล้วก็ทาง YouTube นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามทาง Instagram ก็ได้ทาง X นะคะแล้วก็มี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะVoice of America VOA Washingtonกลับมาที่ชุมชนเอเชียในสหรัฐกันบ้างนะคะแต่ว่าต้องมีเรื่องของการผลักดันในการต่อต้านแนวคิดเหมารวมคุณรัฐพลเวลาเห็นหน้าค่าตาเราแบบนี้ก็อาจจะมีกรอบความคิดชุดความคิดที่จะดูละไม้คล้ายกันไปว่าเหมือนเป็นการเหมารวมที่ใช้อคติต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมอเมริกาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีสตรีวัยกลางคนเชื้อสายเกาหลีเขาบอกว่าต้องการที่จะลบภาพลักษณ์ที่คนมักจะตัดสินพวกเธอว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอาจุมมาก
ลุ่มอาจุมมาก
แต่วิธีไหนที่เขาจะใช้ปราบหรือว่าสลายความคิดเหล่านี้ได้นะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวจีน่าดูลอตมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับก็เป็นวิธีที่มีการขยับแข้งขยับขาตามภาพข่าวนะครับคือพวกเธอนั้นออกแฟลชม็อบนะครับก็คือเต้นกันเป็นหมู่คณะนะครับตามสถานที่ต่างๆเพื่อรณรงค์ที่จะล้างภาพลักษณ์ของอาจุม่าที่หลายคนเนี่ยมีความคิดฝังอยู่ในหัวนะครับหนึ่งในคณะเต้นของกลุ่มก็คือคุณพอลล่าคิมเนี่ยบอกว่าอาจุม่าคือเธออยากจะเคลียร์ว่าอาจุม่าแปลว่าอะไรเขาบอกว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยมักจะหมายถึงผู้หญิงวัยกลางคนนะแล้วคุณคิมเนี่ยบอกเลยอายุระหว่าง30ถึง60ปีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีลูกแล้วเป็นยังไงคุณอธิการฟัง30ถึง60แล้วก็มีลูกแล้วนะ
อันนี้คืออยากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่ติดตามเรานะคะช่วยแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยว่ารับทราบกันแล้วนะว่าคำจำกัดความนี่คืออะไร
อจุม่านะเหมาะหรือไม่เอาล่ะมาฟังบางส่วนบางตอนของคำพูดของคุณคอนลักคิมกันครับ
Ajumma is a Korean word for a middle-aged woman between 30 and 60 who has children, who's married, and
ครับเธอบอกนะครับว่ามันกลายมาเป็นคำพูดที่ดูถูกคนคนนั้นนะว่าตกยุคหรือว่าผู้หญิงวัยกลางคนที่อยู่บนโลกนี้โดยที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้สนสิ่งอื่นๆนะครับนอกจากหน้าที่ดูแลคนอื่นและไม่ได้มองว่าคนเหล่านี้มีตัวตนในฐานะปัจเจกคุณพอลล่ากล่าวนะครับกลุ่มอาจุม่าของเธอนะครับเริ่มก่อตัวกันฮะขึ้น7ปีก่อนเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์นั้นนั่นเองนะครับคุณลีแอนคิมนะครับผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มอัจจุม่ากล่าวว่าพวกเธอนั้นต้องการสร้างนิยามใหม่สำหรับคนที่อายุวัยกลางคนครับ
Does being called middle-aged? Why does that have to be hurtful or hateful, right? Mm-hmm. So we're just kind of...
เธอบอกนะครับว่าคนมักคิดว่าเมื่อคุณแก่ตัวลงก็จะยิ่งห่างไกลจากช่วงที่ดีที่สุดมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราทำสิ่งนี้เพื่อที่จะบอกว่าช่วงที่ดีที่สุดนั้นยังมาไม่ถึงต่างหากนะครับกลุ่มอจูม่านั้นปรากฏตัวในชุดสีสันฉูดฉาดตามที่เห็นในไลฟ์ของเรานะครับและมีผมหยิกดัดสวมหมวกกันแดดดูทะมัดทะแมงนะครับพร้อมกับเสื้อกั๊กที่มีกระเป๋าอเนกประสงค์ส่วนที่เอวนั้นก็คาดกระเป๋าหน้าท้องและเพื่อความสมบูรณ์แบบสุดๆร้อยเต็มร้อยนะครับพวกเธอก็จะใส่ถุงมือล้างจานด้วยนะครับคุณโซเนียชินนะครับผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนี้คนหนึ่งกล่าวว่ารูปลักษณ์แบบนี้ทำให้ชวนนึกถึงอจูม่าในเกาหลีช่วงทศวรรษที่1980ครับ
That Ajuma worked really really hard to help her family get through
the... เธอบอกนะครับอจูม่าในยุคนั้นทำงานหนักกันมากๆในการช่วยครอบครัวและทำให้ผ่านยุคหลังสงครามเกาหลีได้แล้วก็ดูแลสามีดูแลญาติสามีเลี้ยงลูกต่างๆนานาแถมยังนำเงินมาจุนเจือครอบครัวด้วยนะครับกลุ่มอจูม่าของชินและเพื่อนๆนั้นมีสมาชิกรวมกว่า40คนและสมาชิกก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ด้วยนะครับเมเวียสตริกแลนด์คือสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มอจูม่าหลังจากที่ย้ายมาแคลิฟอร์เนียจากรัฐตอนกลางทางฝั่งตอนตกของสหรัฐครับ
I didn't have any friends moving here 4 years ago so it's
friendship. ครับคุณเมลเวียนะครับบอกว่าเมื่อ4ปีก่อนย้ายมาที่นี่ไม่มีเพื่อนพอมาเจอกลุ่มอจูม่าก็รู้สึกผูกพันบอกเป็นคนน่าคบอบอุ่นน่าที่จะเข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเธอบอกเลยนะว่ากลุ่มอจูม่าเนี้ยชนะใจฉันเลยฉันตื่นเต้นและขอบคุณมากๆนะครับทางนี้นักเต้นอจูม่าเหล่านี้ต้องการเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วโลกรับรู้ถึงโอกาสที่จะดำเนินชีวิตอย่างน่าตื่นเต้นได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดครับคุณผู้ชม
ค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วทำให้ดิฉันนึกย้อนถึงโค้ดตอนรับรางวัลออสการ์ของมิเชลโยซึ่งเขาบอกว่า don't ever let anyone tell you you pass your prime หรือว่าอย่าให้ใครมาบอกคุณว่าเธอแก่เกินจะเฉิดฉายแล้วนะคะ
คำคม
คำคมส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน